Energetika txinatarraz, gure hilabeteko aipamena, zurekin Jone Bordato egunon?
Bai, egunon.
Gaur beraz, zer aipatuko daukozu?
Nahi nizueke aipatu bost elementuen ahemanak, baina ikuspundu emozional do psikologikotik. Zeren, energetika txinatar tradizionalean, bada erreferentzial bat, bost elementuen erreferentziala deitzen dena. Ikuskera analogiko bat da, eta ikuskera horren arabera, gu baitan baditugu denek bost elementu, beraz elementu horiek dira egurra, sua, lurra, metala eta ura. Eta sistema analogiko horretan bost elementu horiek lotzen dituzte bakotsa organo bati, bisera bati, gorputzeko ehun edo atal bat zuei, baita ere, eta horrek nahu gaur interesatzen, entitate psikiko bati, bere gaitasun psikologikoekin, eta baita ere bere emozioekin. Beraz, gure bizi psikoemozionala, txinatarentzat, gure organoai lotua da. Beti gogoan ukan behar da ikuskera analogiko bat denez, observaketen ondorioz eta loturak egin dituztela organoen, haien funtzioen eta gure emozio edo gaitasun psikologikoen artean. Be, gau hori egin nahi nuke, pixka bat bost entitate psikikoak zerrendatu gutienez, ezinko baititut gau denak zehazki aipatu. Baita ere, horietako bi pixka bat sakonkiago aipatu. Beraz, entitate horiek zerrendatzeko, hasiko naiz egurraren elementuarekin, beraz, egurraren elementua gibela eta besikularen organoei lotzen zaie, eta gibelaren entitate psikikoa lehun deitzen dute, juna. Juna gu baitan, konsientzia da goizero iratzartzen girelarik, bekiak idekitzean, juna da lehenik atzartzen dena. Berak digu emaiten gure gorputzaren konsientzia, propriozepzioa eta aspektu hori guziak, beraz gure sentikortasun fisikoari lotutako entitatea da. Eta bere gaitasunetan badu planifikazioa, proiektuak ukaitea, planifikatzea eta baita ere desioak, fantasmei lotzutako irudimena eta junari lotzen zaizkio. Eta bere emozio nagusia aserrea da eta aserreari lotzen zaizkien frustrazioak eta aserre graduazio guziak. Beraz hori da egurari lotua, gerosuaren elementuan bihotza da organo nagusia eta bihotzaren entitatea sen deitzen da. Eta sena da gero sakonkiago aipatuko dutana, beraz segituko dut besteak zerrendatzen. Gero bada lujaren elementuari lotutakoa, ji deitzen dena, eta hori da gure alde intelektuala. Iaren bidez memoria badugu, gauzen memoria, memoria landu nahi delarik energetika txinatajan, barearen lahat, barearen bitartez lantzen da. Eta iak errepresentatzen du pentsamendua gu baitan. Beraz, emaiten digu ahazoitzeko, gauzen sintetizatzeko gaitasuna, eta bere emozioa kezka da gu baitan logistikaz okupatzen dena baita ere ia. Bere ardura da gure eguneroko beharrei erantzutea, eta hortako baita ere ardura hori duelako beti burutazioetan da, eta bere galdera nagusia pixka bat eskatzen delarik da, nola eginen dut, nola egin behar horien asetzeko. Gero bada metalaren entitate psikikoa, pro deitzen dena, eta birikari lotua zaiona. Beraz, pro horrek parte handi bat inkontzientea du. Proaren baitan izkutatzen direlako iak, barearen entitateak, momentuan bizi izan dituen gauzak gaizki diseritu dituelarik, edo ezin izan dituelarik momentuan kudeatu, bazter usten dituelako eta prora bidaltzen. Eta beraz, proak du gure inkonsienteko parte nagusia osatzen, eta proan gordetua dena, gero ezin dezakegu berriz erreflexioaren bidez edo analisiaren bidez berriz dialgiarazi. Beste inkonsientean gordetua dena, beste manera batzuen bidez berriz agerdaiteke konsientziara gure mekanismo edo defentsa mekanismo edo tipitatik gorde ditugun diokamolde batzu eta agerrarazteko eta horietaz askatu alizaiteko.
Zeren bidez, iten alda?
Meditazioaren bidez, hipnosiaren bidez, ametsen bidez, bukaeran proan gordetua dena, berriz agertzen alda konsientziara, gure mentala lasaitua delarik. Eta prezeski ia, beraz barearen entitate psikikoa, mentala eta intelektuala dena, hori isiltzen delarik. Eta lehen jun aipatu baitugu, gibelaren entitate psikikoa, gure sentikortasunari lotua dena, propriozepzioari, eta barne eta kanpoko sentsazioai. Usu, metalaren, beraz proaren inkonsientean gordetua dena, proiektatzen da junaren baitan. Zeren hori lehen ez dut aipatuz, naizelako xehetasunetan txartu, baina junak badu bere parte konsientea egunean, iratzarriak girelarik, baina gauero lokartzen girelarik, eta amets egiten dugularik, txinatarrek kontsideratzen dute, junak gure baitan, inkonsientean gordeak diren mezuak errezebitzen dituela. Eta hortako ametsetan batzutan biziki esanguratsuak diren mezu batzu ukanditzazkegu edo momentuan kezkatzen gaituzten gaiei buruzko edo problematikei buruzko informazioak eta abar. Eta azkena beraz, uraren elementuarena, giltxuhuna ilotzen zaiena, txe deitzen da, txe da kuraia emaiten diguna, eta aldi horoz bizian bizitugun frogetatik behitz altxatzeko gaitasuna. Berak digu emaiten ere hori lutua da, behitz altxatzeko gaitasuna, eta beraz momenturo behitzeko posibilitatea, ziklo behi batera pasatzeko posibilitatea. Txearen indaja gabe ezinko genintuzke biziaren froga handiak gainditu lujean etzani geldituko gintezke, eta horrek emaiten digu aintzina joaiteko bultza da. Ondoren bada suaren organoa eta elementu eta entitate psikikoa, eta sua bihotzari lotzen zaio, eta bihotzaren entitate psikikoa sen deitzen dute. Senaren emozio nagusia postasuna da, gure mendebaldeko pentsamoldean edo, lotzen alginuke harimari, gubaitan txakonena dena errepresentatzen du, eta berak gaitu, senak gaitu, lotzen gure misioari, gure baloreai, senaren bidez, ukan dezakegu unibertsaltasunaren zentzua, spiritualitateari ere interesa emaiten diguna da, hori buruz eramaiten gaituena. Eta senak digu ere gertatzen zaigunari buruz goratasuna hartzen laguntzeko posibilitatea emaiten, bera gaitu goratasuna hartzen laguntzen, eta errandezakegu gure baitan argitsuena dena dela, eta baita ere berezko jakitate bat duena. Senaren erresidentzia diote bihotza dela, baina gehienetan sena ez dela bere residentzian. Sena beti gurekin dugu biztan dena, baina gure inguruan bezala, zeren usu bere residentzia bihotza gure gora bera emozionalengatik eta egunerokoan bizitugun inahoste emozionalengatik eta ora, bere residentzia okupatua baita. Eta beraz, energetika txinatajan erakusten dute ze puntutaraino garrantzitsua den bihotzan leku egitea, bihotza ustea trabatzen duen guziaz, senak bere erresidentziara etorri alizaiteko eta bere mezuak transmititu alizaiteko. Eta bedenek badakigu intuizio handiak baditugularik edo zerbait bat batean biziki argi agertzen zaigularik edo kontzientzia hartze handiak ditugularik, gauza hori guziak gertatzen direla prezeski mentala pixka bat isildu den momentu batean edo mentala eta emozioek lasatu dutelarik. Hortako senak maiz gauak erabiltzen ditu eta gauetako ametsak ere gure kontzientziara mezuen bidaltzeko. Eta hortan lehen aipatu dugun junaren, gibelaren, entitate psikikoaren gaitasunak erabiltzen ditu, jaiten dute txinatajek, juna senari lotzen gaituen urrezko aria dela. Zeren juna denez gure kontzientziari lotutako entitatea, senak gauetan juna bidaiatzera joiten delarik, besena junarekin komunikazioan txartzen da eta junari emaiten dizkio gero iratzartzean kontzientziara ekarriko dizkigun mezuak.